VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan mengajak Anda berkenalan dengan seorang visual effect designer dan CG artist Indonesia yang sudah sering bekerja menggarap berbagai macam proyek skala internasional. Ia akan berbagi tips dan pengalamannya saat terlibat dalam produksi film. Namun sebelumnya, mari kita simak informasi seputar film Black Widow yang dibintangi oleh Scarlett Johansson.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sosok Black Widow yang dibintangi Scarlett Johansson bangkit dari kematiannya. Ini film pertama di mana Johansson menjadi jagoan tunggal dalam film berjudul sama dengan perannya itu. Film yang dapat disaksikan di bioskop dalam dan luar negeri serta ditonton secara online mulai 9 Juli lalu itu sukses membukukan penghasilan luar biasa besar dalam masa pandemi ini. Lebih jauh ikuti Lea Johannes dalam laporan tim VOA.
Where did you think I was all this time? We have unfinished business.
My girls are toughest girls in the world.
Penggemar film akhirnya dapat menyaksikan aksi kepahlawanan Black Widow di bioskop-bioskop beberapa waktu lalu setelah perilisan film itu dijadwal ulang 3 kali akibat pandemi virus corona. Film Black Widow mengambil latar belakang setelah peristiwa dalam film Captain America Civil War pada tahun 2016, beberapa tahun sebelum sosok tersebut melakukan pengorbanan tertinggi dan akhirnya bunuh diri dalam rangka menyelamatkan dunia dalam film Avengers Endgame pada tahun 2019. Dalam film itu, Natasha Romanoff atau Black Widow menghadapi masa lalunya di KGB pada saat munculnya konspirasi yang berbahaya. Ini membuatnya terpaksa mempertanyakan siapakah teman-temannya sebenarnya dan kemudian memutuskan untuk menjadi seorang Avenger.
Scarlett Johansson yang pertama kali muncul sebagai Romanoff dalam film Iron Man 2 mengatakan,
I didn't want it to be a espionage film.
Saya tidak ingin film itu menjadi sebuah film spionase. Ada banyak hal yang tidak saya inginkan, namun jika saya hanya memikirkan misalnya sosok perempuan apa ini, apa yang diharapkan, saya kira ini mungkin menjadi sebuah film spionase, mirip-mirip seperti film James Bond. Saya suka film-film tersebut, namun itu seperti film mata-mata lama. Saya tidak menginginkan itu sama sekali.
Lawan main Johansson dalam film ini adalah bintang film Inggris Florence Pugh yang berperan sebagai Yelena Belova, sesama pembunuh. Setelah berakting dalam film-film indie yang sukses seperti Lady Macbeth, Fighting With My Family, dan Midsommar, Pugh merasa takjub dengan skala film-film Marvel yang besar.
Going on to that set, it was just so impressive to see so many departments doing so many things and you were completely involved into the process.
Sungguh mengesankan melihat begitu banyak departemen melakukan banyak hal dan kita benar-benar terlibat sepenuhnya dalam proses dan pembuatannya. Saya benar-benar menghargai bagaimana saya diharapkan untuk terlibat di sana dalam seluruh prosesnya.
Pugh bukan satu-satunya bintang pendatang baru asal Inggris dalam Marvel Cinematic Universe dalam film Black Widow. Ada juga aktor Otie Fakbenly yang berperan sebagai Rick Mason, mantan pegawai organisasi SHIELD yang jatuh cinta pada Romanoff. Black Widow, film serial Marvel pertama yang dirilis dalam 2 tahun, mampu menyedot pencinta film untuk menontonnya secara langsung di bioskop, walau ada pilihan untuk menontonnya dari rumah. Studio Walt Disney memperkirakan Black Widow meraup penghasilan sekitar $80 juta dari penjualan tiketnya di Amerika Utara. Jika digabungkan dengan hasil penjualan tiket bioskop di luar negeri sebesar $78 juta dan penyewaan film melalui studio Disney Plus Premier Access setidaknya $60 juta, maka penghasilan kotor film Black Widow diperkirakan lebih dari $215 juta pada minggu pertama perilisannya. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes dari Washington DC.
Here's what's gonna happen.
Natasha, don't slouch.
I'm not slouching.
You're going to get a back hunch.
Listen to your mother.
Oh my god, this...
Up.
All right, enough, all of you.
I didn't say anything, that's not fair.
Berbagai pembatasan dan peraturan yang ketat untuk mencegah penyebaran virus corona diberlakukan dalam berbagai bidang. Salah satu yang juga sangat merasakan dampaknya adalah industri TV dan film, terutama dalam tahap produksi. Bagaimana bisa menghasilkan karya sesuai naskah dengan tetap mematuhi protokol keselamatan dan kesehatan? Disitulah peran teknologi, khususnya visual effect, serta pastinya para tenaga ahli di balik penggunaan teknologi tersebut. Nah, seputar hal ini, saya akan ngobrol-ngobrol dengan seorang ahli atau profesional visual effect designer, produser, juga CG artist, peraih beberapa penghargaan, diantaranya penghargaan Piala Maya dalam kategori tata efek khusus terpilih untuk filmnya Bangkit dan Satria Heroes Revenge of Darkness, juga meraih beberapa nominasi Piala Citra dalam kategori penata visual effect terbaik, yang terakhir pada tahun 2019 yang lalu untuk film Bumi Manusia. Dia adalah Ryan Laksamana. Halo Ryan, apa kabar?
Baik, baik sekali. Halo semuanya, nama saya Ryan Laksamana.
Nah, nanti akan ada pertanyaan nih, gimana sih bisa sampai akhirnya bisa go internasional? Nah, tapi kita simpen dulu. Sekarang pengen balik lagi sedikit deh. Sebenarnya, secara singkat mungkin untuk yang awam juga gitu ya. Apa saja sih sebenarnya peran dari seorang profesional visual effect atau CG artist gitu dalam sebuah proyek visual?
Oke. So, intinya mungkin kalau efek visual itu adalah kita membantu filmmaker gitu kan untuk mewujudkan visinya, membantu storytellingnya gitu dengan menambahkan elemen visual secara digital, di mana mungkin elemen visual itu mungkin pada saat syuting itu tidak mungkin dilakukan atau mungkin karena ada keterbatasan tertentu gitu. Misalnya kayak kita nggak mungkin misalnya ngebangun set sebuah kota atau dunia fantastik kan gitu, itu semuanya pasti akan dibuat secara digital. Atau mungkin juga hal-hal tertentu, misalnya kayak action gitu kan, dimana actionnya terlalu berbahaya untuk aktor atau aktrisnya. Nah, kita membuat versi digitalnya yang realistik sehingga penonton jadi ngerasa bahwa itu benar-benar terjadi, berasanya enggak gitu. Jadi kayak di Jepang sendiri kita banyak banget seperti itu. Jadi kayak even film-film drama biasa pun juga ternyata visual efeknya lumayan banyak gitu di sana. Karena ada hal-hal tertentu yang nggak bisa dilakukan secara praktikal di lapangan. Nah, itu kita masuk. Contohnya mungkin di film Bumi Manusia gitu. Mungkin banyak yang tidak menyadari bahwa sebetulnya di rumahnya di rumahnya analis itu, itu sebenarnya sekelilingnya itu blue screen semua gitu.
Oh iya?
Jadi iya. Jadi kayak misalnya kayak hutan-hutan ya apa semua itu semua dibuat gitu.
Jadi itu sebenarnya, waduh. Tapi itu dia hebatnya ya, peran dari seorang visual effect artist itu bisa membuat sesuatu yang sebenarnya nggak ada jadi terlihat ada dan nyata ya.
Iya betul. Justru untuk beberapa jenis film, jadi kalau visual effect itu the highest compliment buat kita adalah ketika klien atau mungkin juga para penonton itu juga tidak menyadari bahwa elemen di belakangnya sebenarnya itu digital buatan semua gitu. Makanya banyak yang saya nggak posting kok ada visual effect breakdown Bumi Manusia itu ada di YouTube, bisa di search.
Wah, okay. Nah di situ penasaran langsung nih.
Di situ bisa dilihat tuh se-extensive apa gitu maksudnya pembuatannya gitu. Okay. Nah terus juga kalau di Jepang juga sama gitu, kita sempat waktu itu ngebuat untuk drama NHK mengenai Olimpiade di Jepang. Nah kita ngebuat versi digital dari stadionnya gitu, kemudian crowdnya, terus kota-kota Jepang di belakangnya yang saat itu udah mungkin nggak ada strukturnya. Nah, itu kita lagi buat juga.
Terus di stadion juga, gitu ya, penontonnya banyak, itu semua tuh dibikin semua ya.
Iya betul. Terus juga kita juga ngebuat di Jepang juga ada film drama Perang Dunia Kedua pada saat waktu Tokyo itu dibom abis. Tokyo itu sempat dibom hancur-hancuran dengan napalm. Jadi Tokyo itu kebakar semua. Nah, kita ngebuat landscape Tokyo kebakar dan bagaimana si aktor-aktornya drama di depan situ gitu. Nah, jadi di dalam film drama itu sendiri banyak banget blue screen-nya, kemudian juga bahkan sampai hal-hal yang waktu itu kita syuting di Jepang itu pada saat musim di mana kalau nggak salah itu lagi autumn gitu kan, lagi musim gugur. Jadi daun-daunnya udah mulai agak hilang. Nah ternyata ada set dari ceritanya sendiri itu mestinya agak masih tengah musim semi. Nah akhirnya kita nambahin daun-daun di pohon gitu semua banyak dari sweatshot gitu. Nah, jadi apa ya, kerja di visual effect itu nggak cuma sekadar sesuatu yang glamour booming misalnya kayak Avenger gitu kan, tapi juga segala sesuatu yang justru tidak terlihat oleh mata gitu. Itu tapi dia untuk membantu storytelling.
Oke. Tetaplah bersama VOA Plus. Obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini. The Voice of America.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Nah, sekarang ini bicara dengan green screen, blue screen gitu ya. Penambahan beberapa elemen-elemen gitu. Nah, dalam masa pandemi ini, sekarang ini kabarnya banyak produksi film Hollywood atau serial TV di Amerika ini yang karena adanya pembatasan jumlah orang, pembatasan sosial gitu kan, mencegah penyebaran COVID-19. Ini semakin banyak yang memanfaatkan visual effect ini dalam film-film atau serial TV nih. Nah, ini gimana, bisa diceritain gak nih Ryan? Apakah memang sekarang ini sampai segitunya gitu, lebih dimaksimalkan lagi penggunaan visual effect ini?
Sangat, sangat banget gitu. Jadi sebenarnya yang bisa saya rasakan langsung sih blessing in disguise-nya adalah di tengah-tengah pandemi ini justru proyek kita semakin banyak dengan dari luar negeri terutama gitu. Nah, kemudian yang kedua juga berhubung mereka juga mempunyai sebuah culture research yang sangat kuat. Jadi sebagai contoh sekarang ini kan banyak yang mencari moda gimana cara untuk syuting di tengah pandemi yang aman gitu kan. Nah, sekarang itu syutingnya itu udah nggak pakai green screen lagi, tapi memakai LED screen belakangnya. Jadi pada saat lagi shoot itu kita bisa mensimulasikan eksterior, interior apa itu dengan LED screen. Gitu. Dan itu real time. Itu mungkin bisa di search di internet, itu ada namanya Mandalorian Shooting Technology, coba. Itu pertama kali diterapin pertama kali di series Mandalorian. Mereka merasa bahwa teknologi ini akan bisa membantu kita untuk bisa men-shooting lagi area itu eksterior, interior, atau fantasi, atau drama gimana pun tanpa harus memakai real set atau banyak orang gitu. Memakai teknologi game gitu. Jadi kalau misalnya kameranya kita bergerak, itu perspektif belakangnya juga ikut bergerak, kita ngikutin perspektif. Jadi seolah kita benar-benar di eksterior yang punya kedalaman gitu, gak cuma ditempel doang.
Wow.
Sebetulnya digital technology ini bahkan sangat revolutionize industri ini, dan justru ini menjadi sebuah peluang besar nih sebenarnya untuk industri kreatif digital Indonesia gitu. Karena first time ever kan dengan komunikasi, dengan semua perkembangan ini, kita bisa bekerja di belahan dunia manapun sebetulnya.
Nah, tadi Ryan sempat cerita juga berbagai proyek yang lagi dikerjakan oleh Ryan ini, terutama banyak menggarap proyek-proyek bersama rumah produksi Jepang untuk film-film di Jepang. Nah, gimana sih untuk bisa menembus industri di luar Indonesia nih? Ada tips nggak nih buat para pelaku visual effect atau CG artist yang sekarang juga selama ini sudah banyak mungkin melakukan karya-karya di Indonesia tapi ingin juga mulai go internasional?
Mungkin yang pertama dilakukan sebenarnya adalah kolaborasi sih. Kolaborasi, reach out gitu kan. Kemudian saya juga dulu pertama kali datang ke Jepang sebagai seorang orang luar, misalnya gaijin gitu kan, ke sana gitu. Itu juga karena saya harus banyak yang harus dibuktikan dulu lah gitu. Membuktikan diri bahwa saya secara skill bisa. Kemudian juga saya juga secara profesional dan personalnya juga harus menjadi orang yang bisa dipercaya juga gitu kan. Gitu. Itu kan sebuah proses yang panjang sebetulnya. Nah, kalau menurut saya adalah kita harus berani reach out ke sana untuk membuka komunikasi gitu kan. Gitu. Dan juga instead of kita sikut-sikutan untuk mendapatkan satu proyek atau apa, kenapa enggak kita berkolaborasi bareng untuk bisa bekerja sama seperti itu gitu. Karena sekarang kuncinya itu di untuk membuka pasar internasional itu sebenarnya ada kolaborasi gitu. Artinya dan juga membuka network gitu. Nah, network ini juga sebenarnya enggak gampang kan. Ini sebenarnya harus dari long line of kalau kita tuh ngasih istilahnya itu pedigree gitu. Pedigree itu artinya ketika kita sudah pernah melakukan satu proyek kemudian kita mendapat kepercayaan gitu, nah, industri itu akan memegang kita terus gitu. Nah, bagaimana kita bahu-membahu sama-sama untuk bisa mungkin bisa berbagi, untuk bisa melaksanakan sebuah proyek baru di luar gitu. Jadi saya juga kesana waktu itu bisa nembus ya, karena awalnya dulu justru dari Bima Satria Garuda gitu. Waktu itu kita sempat Satria Heroes di film itu kita syuting ke Jepang juga, terus kita dalam waktu semua orang Jepang, terus mereka senang dengan hasil kerjaan kita dan etos kita juga. Nah, lama-kelamaan kita dibawa akhirnya keluar dan masuk ke proyek-proyek mereka di sana, dan akhirnya menjadi banyak sekali yang dikasihin ke kita gitu.
Jadi kuncinya adalah kolaborasi dan pembuktian. Thank you banget nih, Ryan, udah ngobrol-ngobrol, udah meluangkan waktunya. Sukses terus, Ryan.
Ya, sama-sama. Makasih, Mas.
Itu tadi obrolan bersama Ryan Laksamana, terutama seputar penggunaan visual effect yang semakin meningkat di era pandemi ini. The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.